Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសកលីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សេតវិមាននិងសភាបង្ហាញពីការឈានទៅរកការព្រមព្រៀងលើថវិកាចំណាយបន្តអាសន្នសេតវិមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទូគីស្របពេលទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងទូគីមានភាពតានតឹង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់ Secretary កៅអំពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមនិង Secretary កៅអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ខ្មែរតទល់ចំពោះការបណ្ដឹងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ Secretary លំអិតនៃ Secretary កៅទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណាត់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទាំងសេតវិមាននិងសភាកាលពីថ្ងៃពុធបានបង្ហាញអំពីការឈ្មោះទៅរកការព្រមព្រៀងគ្នាលើផែនការចំណាយបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការបិទទ្វារផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ចូលសំណើថវិកាចំនួន5000លានដុល្លារដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ស្នើសម្រាប់សាងជញ្ជាំងព្រំដែនរវាងអាមេរិកនិងមិចស៊ិកនោះទេមេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Mitch McConnell បានថ្លែងថាប្រសិទ្ធភាពនឹងបោះឆ្នោតទៅលើការផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិករយៈពេល3ខែគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ដែលពេលនោះលោក Trump និងសភាអាចប្រឈមនឹងលទ្ធភាពនៃការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលម្ដងទៀតមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chuck Schumer បាននិយាយថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគ្រប់គ្រងលើផែនការចំណាយបណ្ដោះអាសន្ននេះស្របពេលដែលផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលមានថវិកាសម្រាប់ចំណាយរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំក្រោយរួចទៅហើយនោះលោក Trump បានសន្យានៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ថានឹងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកជាអ្នកចំណាយលើការសាងសង់នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីមិនទាន់អាចរកថវិកាដើម្បីសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនបាននៅឡើយទេបន្ទាប់បីជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរថ្នាក់ក៏ដោយលោកត្រាំនិងលោកសំទោសលោកត្រាំនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហានយោបាយកាន់តែខ្លាំងនៅឆ្នាំក្រោយនេះនៅពេលដែលគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងការសង់ជញ្ជាំងនេះចូលកាន់កាប់សភានៅឆ្នាំក្រោយនេះសេតវិមានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសសេរីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហោះសារថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដួលរំលំក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទីនោះហើយលោកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនកងទ័ពត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយបន្ទាប់ពីបានផ្លាស់ប្ដូរទៅដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃយុទ្ធនាការយោធានេះលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថាការផ្ដួលរំលំរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះមិនមែនមានន័យថាយុទ្ធនាការយោធាដឹកនាំដោយកងកម្លាំងចម្រុះត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះទេលោកស្រី Sanders បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងទៅនៅគ្រប់កម្រិតដើម្បីការពារអធិប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅពេលណាដែលចាំបាច់ហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបោះសម្អាតដែនដីរបស់ក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមកាត់ផ្ដាច់ការឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមនេះនិងការគ្រប់គ្រងនានាក៏ដូចជាការជ្រៀតចូលតាមរយៈគ្រប់រូបភាពចូលក្នុងព្រំដែនរបស់យើងនៅថ្ងៃដ៏ដែរនោះអ្នកនាំពាក្យទីបញ្ជាការប៉ង់ដាហ្គុនលោកស្រី Dana White បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកងកម្លាំងចម្រុះបានរំដោះដែនដីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុម ISIS ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងពួក ISIS នៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនានារបស់យើងដើម្បីផ្ដួលរំលំក្រុម ISIS នៅគ្រប់កន្លែងដែលពួកគេធ្វើប្រតិបត្តិការពួកមេដឹកនាំមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងទូគីត្រូវបានកំណត់ពេលជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានប្រកាសថាលោកចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីដោយសារតែពួកគេបានផ្ដួលរំលំពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani ទៅជួបជាមួយប្រធានាធិបតីទូគីលោក Rajib Tayyipលោករីជីបតាយីបអឺដវ៉ននៅទីក្រុងអង្ការ៉ានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យភាពតានតឹងនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូគីមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងជុំវិញការគម្រាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាវាយប្រហារទៅលើកងជីវពលសេរីខឺតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចរក្សាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់តាមរបៀបណានោះបន្ទាប់ពីដកកងកម្លាំងចេញពីប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមានបានចាត់ទុកការដកកងទ័ពនេះថាជាការឈ្លោះទៅជំហានបន្ទាប់នៃយុទ្ធនាការយោធាមន្ត្រីពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ISO 15189ក្រោយមានការទទួលស្គាល់គុណភាពពីប្រទេសបារាំងនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូនឹងទើបត្រូវបានចែកចាយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធដោយបញ្ជាក់ថាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រនេះចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2017មកក្រោយមានការធ្វើសវនកម្មក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2018គណៈកម្មាធិការវិដំឡៃទទួលស្គាល់គុណភាពនៃប្រទេសបារាំងបានសន្និដ្ឋានថាមន្ទីរពិសោធន៍នេះបានបំពេញលក្ខខណ្ឌស្របតាមតម្រូវការស្តង់ដានិងសម្រាប់ផ្ដល់នូវការទទួលស្គាល់គុណភាពលើវិសាលភាពជាក់លាក់ដូចជាជីវគីមីលោហិតសាស្ត្រសរោមសាស្ត្ររោគជំងឺឆ្លងនិងបាក់តេរីសាស្ត្រសម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរោគមេរោគរបេងជាដើមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះសរសេរក្នុងន័យដើមថាការទទួលស្គាល់គុណភាពស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ ISO 15189បានបង្ហាញពីសមត្ថភាពបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរពិសោធន៍និងប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ក្រោមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយដ៏សមស្របមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាគឺជាគ្រឹះស្ថានមិនរកប្រាក់ចំណេញនៅកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1953ដើម្បីចូលរួមក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យការស្រាវជ្រាវនិងការការពារជំងឺឆ្លងវាគឺជាមន្ទីរពិសោធន៍ដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ISO 15189ពីប្រទេសបារាំងសន្និសីទស្តីពីការផ្សះផ្សានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីបានចេញជាលទ្ធផលប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអេមីរ៉ាត់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ
បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមរយៈពេល3ថ្ងៃដោយបានព្រមព្រៀងជាមួយភាគីវៀតណាមលើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាព្រំដែនផងនោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅថ្ងៃពុធនេះបានយាងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះរយៈពេល3ថ្ងៃមិនមានការបញ្ជាក់ពីគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងការយាងទៅប្រទេសវៀតណាមនោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេក្រារីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃពុធនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហមុនីបានយាងទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងដាណាងនេះបើយោងតាមព្រះរាជសាររបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គមិនបានផ្ដល់ហេតុផលនៃការយាងចេញទៅបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជានោះឡើយ ក៏ប៉ុន្តែការយាងចេញរបស់ព្រះអង្គពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះកើតមានឡើងក្រោយការបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ខ្មែរដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅប្រទេសវៀតណាមដែលបានធ្វើឡើងនៅដើមខែធ្នូនេះព្រះរាជសាររបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចុះថ្ងៃទី18ខែធ្នូនេះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមព្រះអនុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតពីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនិងព្រះធរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីលោកតាលោកយាយមាមីងបងប្អូនក្មួយក្មួយជនរួមជាតិទាំងអស់អវត្តមានពីមាតុប្រទេសថ្ងៃទី19 20 21ខែធ្នូឆ្នាំ2018តទៅដើម្បីយាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងដាណាងនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមតាមសំណើសូមយាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គបានបន្តទៀតថាក្នុងពេលពុំមានវត្តមានក្នុងប្រទេសនោះលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធភាពនឹងបំពេញតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសៃឈុំក៏ជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរកាលពីដើមខែធ្នូនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះបានដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់លោកមានទាំងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនផងនោះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមទីដែលលោកហ៊ុនសែនបានជួបក្រុមមេដឹកនាំនៃរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូនោះលោកហ៊ុនសែននិងភាគីវៀតណាមបានឯកភាពគ្នារៀបចំរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី40នៃការតស៊ូរួមគ្នាដើម្បីរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាកសាងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរួមប្រកបដោយមិត្តភាពសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសហប្រវត្តិការរឹងមាំយូរអង្វែងសម្រាប់ប្រជាជនចំនួនក្រោយក្រោយនិងបានឯកភាពគ្នាជំរុញឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនទាំងសងខាងពន្យារការដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាព្រំដែនគោកដែលនៅសេសសល់ចំនួន 16% ផ្អែកលើស្មារតីនៃមិត្តភាពនិងភាពជាអ្នកជិតខាងល្អVOA ព្យាយាមសម្ការអធិប្បាយពីលោកអ៊ុំតារាវុធអ្នកនាំពាក្យព្រះបរមរាជវាំងតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននៅឡើយនៅថ្ងៃពុធនេះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហមុនីបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិជំនួសព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2004ក្រោយការឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចការមនុស្សធម៌ព្រះអង្គក៏ពំទានបានធ្វើអ្វីឲ្យមានការប្រែប្រួលជាដុំកំភួននៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាដោយព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គនោះដែរដោយព្រះអង្គបានគ្រងរាជតែមិនធ្វើនយោបាយដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាការយាងបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅប្រទេសវៀតណាមនោះនឹងពុំមានឥទ្ធិពលខាងនយោបាយនោះឡើយតែការយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនោះគឺជាកាយវិការនៃការពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាវៀតណាមក៏ដូចជាការរឹតចំណងវប្បធម៌របស់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានប្រសើរឡើងថែមទៀតក្រៅពីការយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហមុនីក៏បានយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនជាញឹកញាប់ប្រទេសចិនក៏ជាទីដែលព្រះអង្គទទួលបានការពិនិត្យពរិយសុខភាពជាប្រចាំផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តាមប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគាំទ្រលោកប្រធាននៃតំបន់ Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីអាចជៀបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/ofthehighway
ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់ខ្មែរតទល់ចំពោះការបណ្ដឹងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងក្រុមមេធាវីរបស់ពួកគេបានព្យាយាមបញ្ឈប់បទបញ្ជាបណ្ដឹងពួកគេទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយបានទទួលជោគជ័យខ្លះៗលោក David Ball រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយលោកពូចរិស័យជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រហូតមកទល់ថ្ងៃសុក្រមុនអ្នកស្រីសឿននៀតបានត្រៀមកូនកូនរបស់អ្នកស្រីសម្រាប់ថ្ងៃដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនឪពុករបស់ពួកគេ ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារទោសអក្រិតកម្មមួយកាលពី20ឆ្នាំមុនប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកសៀអ៊ុនត្រូវបានឃុំខ្លួនក្រោមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅយ៉ាងជំរងចម្រាស់មួយដែលបញ្ជូនជនជាតិកម្ពុជារាប់រយនាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលភាគច្រើនជាជនភៀសខ្លួននោះឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារទោសព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលតាំងពីឆ្នាំ2002មកអ្នកស្រីសឿននៀតដែលមានផ្ទៃពោះជិតគ្រប់ខែហើយនោះវេទនាខ្លាំងណាស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគឺចាប់តាំងពីពេលដែលប្តីអ្នកស្រីត្រូវបានទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងពន្ធគយហៅកាត់ថា ICE ចាប់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី5កញ្ញាមក
Most of the nights I would cry myself to sleep just because
មកយប់ខ្ញុំយំរហូតដល់គេងលក់ពីព្រោះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមតើឲ្យខ្ញុំជួយប្តីខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបើសិនជាខ្ញុំមិនដឹងអ្វីសោះអំពីប្រព័ន្ធច្បាប់នោះ
សំណាងល្អអ្នកស្រីនៀតបានរកឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលចេះច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍យ៉ាងច្បាស់លាស់គឺមេធាវីខេវិនឡូនៃអង្គការការពារសិទ្ធិជនអន្តរប្រវេសន៍អាស៊ី Asian Law Caucus ហៅកាត់ថា ALC សំណាងរបស់ប្តីអ្នកស្រីក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរអង្គការ ALC និងអង្គការផ្សេងទៀតកំពុងតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាក្រុមមួយដើម្បីតវ៉ាចំពោះការឃុំខ្លួនឡើងវិញនៅពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលទទួលបានបទបញ្ជាចុងក្រោយឲ្យបញ្ជូនខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2017មកបានជួយឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់15នាក់រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទៅទៀតលោកសៀអ៊ុនត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ1998ក្នុងបទលួចគាស់ទ្វារចូលផ្ទះគេដែលនៅពេលនោះត្រូវចាត់ទុកថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់លោកបានអង្គុយក្នុងរថយន្តនៅពេលដែលការគាស់ទ្វារនោះកើតឡើងហើយលោកមានជម្រើសទទួលយកការចោទប្រកាន់ក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលប៉ុន្តែបានសុខចិត្តទទួលយកទោសព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់វិញដើម្បីឲ្យមិត្តរបស់លោកដែលបានរកឃើញថាមានទោសពីមុនម្ដងរួចមកហើយនោះអាចជៀសវាងទោសទី2បន្ទាប់មកអ្នកស្រីនៀតបានតាក់ទងជាមួយលោកលោកាលពីខែកញ្ញារួចមកលោកលោនិងក្រុមការងាររបស់លោករកឃើញភ្លាមៗថាបទចោទប្រកាន់លោកសៀអ៊ុនត្រូវបានគេផ្ដោចំណាត់ថ្នាក់វិញហើយលែងខ្លាយជាបទល្មើសមួយដែលតម្រូវឲ្យបណ្ដឹងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយរឿងនេះនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមបន្តិចឡើងវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រមុនលោកអ៊ុនបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យឋិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តនៅនាទីចុងក្រោយមុនពេលយន្តហោះដែលដឹកពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង40នាក់ហោះពីទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas សំដៅទៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះលោកលោកបានថ្លែងថាក្រុមការងាររបស់លោកថែមទាំងបានជួយឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា5នាក់ទៀតឲ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តអ្នកទាំង5នោះមានឈ្មោះត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងជើងយន្តហោះដែលដឹកអ្នកត្រូវបញ្ជូនទៅវិញចំនួនច្រើនបំផុតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការបញ្ជូនពីមុនមកនោះខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពិតជាមានអ្នកផ្សេងទៀតនៅលើយន្តហោះនោះដែលអាចសើរឺករណីបញ្ជូនខ្លួនរបស់ពួកគេទៅវិញនេះជាសម្ដីរបស់មេធាវីឡូនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយប្រាប់ VOA លោកបានបន្តទៀតថាក្រុមមេធាវីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិជនអន្តរប្រវេសន៍អាស៊ី Asian Law Caucus បានការពារកូនក្តីពីភៀកខាងជើងនៃរដ្ឋ California និងពីតំបន់ជ្រលងភ្នំបៃកណ្ដាលនៃរដ្ឋ California ក្នុងការចាប់ខ្លួនក្នុងផ្ទះនីមួយនីមួយដោយទីភ្នាក់ងារ ICE ហើយយើងតែងតែរកឃើញអ្នកមានជំរឿហើយបន្ទាប់មកបានជួយពួកគេខ្លះឲ្យឡើងតវ៉ាក្នុងតុលាការនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trump ទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងពន្ធគយដែលហៅកាត់ថា ICE នោះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការបញ្ជូនខ្លួនឲ្យបានខ្លាំងក្លាហើយឲ្យផ្ដោតអារម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើពលរដ្ឋកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2016ឬដើមឆ្នាំ2017ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលជាញឹកញយបានសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តចំពោះកម្មវិធីបញ្ជូនខ្លួននេះបានចាប់ផ្ដើមបដិសេធឈប់ទទួលអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែការរឹងទទឹងរបស់ពួកគេនៅមិនបានយូរទេ មន្ត្រីទីភ្នាក់ងារ ICE ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈលោក Brandon Reddy បានប្រាប់ VOA ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើទឹកថាការសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី13កញ្ញាឆ្នាំ2017គឺដោយសារការខ្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះហើយបាននាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ព្រមទទួលយកអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនខ្លួនសារឡើងវិញលោក Brandon Reddy បានសរសេរក្នុងសារអ៊ីមែលមួយទៅកាន់ VOA ថាដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងផ្លូវការទូតជាបន្តបន្ទាប់ការបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបានកើនឡើងចំនួន 279% ពីឆ្នាំសារពើពន្ធ2017ដល់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2018 VOA មិនអាចទាក់ទងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយសម្រាប់អត្ថបទនេះទេទីភ្នាក់ងារ ICE បានបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជា110នាក់ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2018លោក Reddy បានថ្លែងថាទោះជាមានការជឿនលឿនទៅមុខបែបនេះក៏ដោយក៏នៅមានជនជាតិកម្ពុជាចំនួន1855នាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប័ណ្ណបញ្ជាចុងក្រោយឲ្យបញ្ជូនខ្លួនទៅវិញហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះ1362នាក់ជាអក្រិតជនជាប់ទោសបើគិតមកទល់ថ្ងៃទី17កញ្ញាប៉ុន្តែគ្រាដែលមានការចូលចាប់ខ្លួនក្នុងផ្ទះដើម្បីបញ្ជូនទៅវិញនិងការដាក់សម្ពាធកើនឡើងនោះការតវ៉ាក៏កើនឡើងដែរក្រុមមេធាវីនៃអង្គការ ALC កំពុងតែសម្គាល់ជនដែលត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅវិញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលពួកគេជឿថាមានមូលហេតុជាក់លាក់ដើម្បីពិនិត្យមើលករណីពួកគេឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកផនតឹមដែលត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារការរកឃើញថាមានទោសនៅក្នុងបទមានកញ្ឆាជាប់ខ្លួនដើម្បីលក់នោះបានក្លាយខ្លួនជាអ្នកទី1ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនចេញទោសរបស់លោកតឹមត្រូវបានលុបចោលវិញដោយសារវាជាបញ្ហាសាមញ្ញមួយនៅក្នុងករណីបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិកម្ពុជាទាំងឡាយចៅក្រមម្នាក់បានរកឃើញថាលោកតឹមមិនត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីផលប៉ះពាល់ខាងវិស័យអន្តរប្រវេសន៍ដែលអាចកើតមានឡើងបើសិនជាលោកទទួលកំហុសអង្គការ ALC បានប្រើប្រាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមនេះដើម្បីលុបចោលបញ្ជាបញ្ជូនខ្លួនលោកទៅកម្ពុជាវិញហើយសង្ឃឹមថានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនឹងអាចជួយឲ្យលោកក្លាយជាមនុស្សទី1នៃជនជាតិកម្ពុជាដែលត្រូវបញ្ជូនខ្លួនដែលត្រូវទទួលបានប័ណ្ណជាអ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាអចិន្ត្រៃយ៍ហៅថា Green Card អង្គការ ALC កំពុងតែសង្ឃឹមថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះមានច្រើនថែមទៀតនឹងអាចមានករណីដូចលោកតឹមដោយសារសំណើសុំលើកលែងទោសដែលបានស្នើឡើងដោយអភិបាលរដ្ឋ California លោក Jerry Brown ដែលនឹងចេញពីតំណែងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកលូថ្លែងថាទោះជាយន្តហោះបានចាកចេញផុតទៅហើយក៏ដោយក៏ការលើកលែងទោសពីលោកអភិបាលរដ្ឋអាចនាំមនុស្សមកវិញលុបចោលទោសពួកគេហើយលុបចោលការបញ្ជូនខ្លួនទៅវិញយ៉ាងពិតប្រាកដមួយនៅពេលដែលប្តីអ្នកស្រីនៅជាប់ឃុំនៅឡើយប៉ុន្តែរួចផុតពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅវិញរហូតដល់ខែឧសភាក៏ដោយក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកស្រីសឿននៀតដើម្បីជួបជុំជាមួយប្តីអ្នកស្រីឡើងវិញពឹងផ្អែកទៅលើអភិបាលរដ្ឋ Jerry Brown អ្នកស្រីនិយាយថា
This Friday, December 21st, I believe Governor Brown will announce the pardon because
នៅថ្ងៃសុក្រទី21ធ្នូនេះខ្ញុំជឿថាលោកអភិបាលរដ្ឋ Brown នឹងប្រកាសលើកលែងទោសប្តីនាងខ្ញុំពីព្រោះថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយជាថ្ងៃបុណ្យណូអែលហើយខ្ញុំមិនជឿថាលោកអភិបាលរដ្ឋនឹងចេញមុខនៅមុនថ្ងៃបុណ្យណូអែលដើម្បីធ្វើសេចក្តីប្រកាសនោះទេ
បើសិនជារឿងនេះកើតឡើងមែននោះលោកសៀអ៊ុននឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញ2ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃខួបកំណើតទី4របស់កូនស្រីលោកប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទាន់ថ្ងៃបុណ្យណូអែលដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសី VOA
ប ្រិមមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកនិងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពស្ដីពីជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងតោះតានេះអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបចិនដា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណិតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានស្ដីបន្ទោសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជំវិញវិបត្តិនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាកម្មពិភពលោកសារវាយប្រហារដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានកើតឡើងនៅអំឡុងពេលនៃការជួបប្រជុំត្រួតពិនិត្យលើគោលនយោបាយប្រជាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឯអង្គការប្រជាកម្មពិភពលោកលោកហូយ៉ាងជីដែលជាតំណាងភាគីចិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅឯអង្គការប្រជាកម្មពិភពលោកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃវិបត្តិពាណិជ្ជកម្មនេះលោកបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានធ្វើឲ្យខូចបទបញ្ញត្តិពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងកម្មករអាមេរិកកាំងផងដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការប្រជាកម្មពិភពលោកលោក Dennis Shear បានឆ្លើយតបទៅវិញថាវិបត្តិនេះបង្កឡើងដោយសារតែការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់ចិនលោកបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកបង្កឲ្យមានវិបត្តិនេះកើតឡើងផ្ទុយទៅវិញលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដោះស្រាយវិបត្តិនេះលោក Willie Alfaro នាយកផ្នែកត្រួតពិនិត្យលើគោលនយោបាយប្រជាកម្មនៃអង្គការប្រជាកម្មពិភពលោកបានចាត់ទុកកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលដ៏តានតឹងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺជាកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលដ៏រស់រវើករវាងភាគីទាំងពីរលោកបានប្រាប់ VOA ថាតំណាងមកពីភាគីនីមួយនេះមួយបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភមួយចំនួនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធបានស្វាគមន៍ការអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងសកលនៅឯមហាសន្និបាតស្ដីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពដោយសន្តិភាពនិងដោយទៀងទាត់លោក Antonio Guterres បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលធានាឡើងវិញចំពោះគោលការណ៍គ្រឹះនានាដែលសកលដែលសហគមន៍សកលលោករបស់យើងរួមទាំងអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សជាសកលគណៈចង្អុលបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសកម្មភាពសមស្របនិងប្រកបដោយមនុស្សធម៌ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកំណើតប្រទេសដែលឆ្លងកាត់និងប្រទេសជាគោលដៅព្រមទាំងដល់ជនចំណាក់ស្រុកផងដែរបច្ចុប្បន្នមានជនចំណាក់ស្រុកសរុបចំនួន250លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិយាយការថាដំណើរការរៀបចំដ៏ស្មុគស្មាញដើម្បីដោះដូរអ្នកទោសទ្រង់ទ្រាយធំមួយកំពុងរៀបចំធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិងក្រុមឧទាមហ៊ូទីដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឆ្នាំក្រោយនេះភាគីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានដោះដូរបញ្ជីអ្នកទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពកាលពីសប្តាហ៍មុននៅប្រទេសស៊ុយអែតយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកស្រុកចំនួន 5,000 នាក់នៅក្នុងនិងនៅជុំវិញរដ្ឋធានីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងឥឡូវនេះអាចមានទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកដើរដោយថាមពលព្រះអាទិត្យដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី